Heippa heippa. Tsaukkeli. Kaikenmoisuudet. Ja täällä olemme tulevasti ilmassa. Ja tuossa kotimainen Zoo-kuuni tuoreelta albumiltaan Root Canal Recovery, sitten kappaleen Double or the Devil. Siinä tietysti kommentoitiin sitä, kuinka Tarja Halonen aloitti toisen virkakautensa. On se aika pirulainen akaksi, kun sellaisen tempun teki, tuntuivat pojat sanovan.
Joo, kyllä, tietysti tämän viesti voi tulkita toisinkin, jos ajatellaan, että Double of the Devil oli tämä kappaleen nimi, niin ehkä tämä onkin porvarin kitinä nyt siitä, että tämä demarinainen saikin tuplat, eli toisen kauden.
Tämä on ehkä rohkea tulkinta nyt yhtyeen intentioista, mutta...
Mutta kaikki on syytä jättää auki, koska emme ole huolellisesti analysoineet yhtyeen koko tuotantoa. Ja sen vuoksi...
Senhän me yleensä teemme kaikista soittamistamme levyistä.
No hyvät kuulijat, tämä on siis tukevasti ilmassa ohjelma. Äsken äänessä oli Tuomas Nevalinna, häntä vastapäätä olen minä, eli Jukka Relander. Ja puhumme tänään kaiken näköisistä asioista, ja koska nyt on esimerkiksi totuuden aika, Paavo Väyrynenkin on jälleen kohta ehdolla Lapin kansanedustajana, niin on syytä myöskin kertauksen vuoksi muistuttaa radion kuunteluohjeesta vuodelta 1931, jotka ystävällisesti meille on tänne toimitettu. Nimittäin, jos kuuntelette luentoa tahi asiapitoista keskustelua, lisättäköön tähän. Pitäkää paperia ja kynää käsillä ja seuratkaa tarkoin radiopuhujan antamia ohjeita. Jos vain yksi tahi kaksi perheenjäsentä ottaa osaa luentoihin, tulee muiden perheenjäsentä kunnioittaa heidän harrastustaan olemalla häiritsemättä heitä luennon aikana. Myöskin on todettava, että keskustelua on mukavinta seurata himmeässä valaistuksessa, hillityn sävyyn kalustetussa huoneessa, mukavassa istuimessa. Eliminoikaa myöskin kaikki häiritsevä ympäristöstäne. Jos teillä ei ole tällaista ympäristöä valmiina, piipahtakaapa äkkiä lähimpään huonekalumyymälään, jotta saatte oikeanlaisen kuuntelutilan itsellenne tuotettua. Mutta emme puhu nyt enempää siitä, miten kuunnella, vaan siitä, mitä kuunnella. Tai itse asiassa tämä tulkoon performatiivisesti esiin seuraavan kahden tunnin aikana. Mutta miten, Tuomas, kommentoisit tuoretta vaalitulosta? Värähtikö missään?
Niin. Seurasin vaalivalvoja melko himmeässä valaistuksessa TV-katsomisohjeita noudattaen, ja siksi näin lähetyksen vain osittain. Mutta niin, kyllä mun täytyy sanoa, että siis Halosen kampanjahan oli mitään sanomaton, ellei huonohko. Mutta kyllä mä olin sitten siinä vaiheessa kuitenkin tyytyväinen siitä, että olin äänestänyt istuvaa presidenttiä, kun huomasin, että Niinistön vaalivalvojassa oli VIP-tilat erikseen. Ja Halonen taas juuri työväentalossa kaiken kansan keskellä.
Niin mun mielestä se oli aika kuvaava. Iltalehdessä oli tämä kuvapari, missä oli kuva työväentalolta, jossa muuten itsekin olin eilen illalla.
Kassa oli oikein pääkallon paikalla.
Olin pääkallon paikalla katsomassa, että varmistamassa, että tulihan se nyt valittua virkaan ja vähän aistimassa tunnelmaa. Ihan puolueettoman tarkkailijan ominaisuudessa en aivan ollut, koska ehdin jo julkistaa halosmyönteisen kantani viime viikon kuluessa tämmöisessä joukkohautatyyppisessä vetoomuksessa.
Kas!
Terään sanomalehden sivuilla.
Vai niin.
Mutta joo, kyllä mäkin tunnustaudun enemmän tähän Halosen leirien kuuluvaksi, koska jos ajatellaan niin kuin, että se ei ole mun mielestä yhdentekevää, johdetaanko maata työväentalolta vai yökerhosta. Mm. Ja eritoten yökerhon VIP-tiloista.
Niin sieltä on hyvä huudella sitten, että vastakkainasetteluiden aika on ohi.
Niin, niin nimenomaan. Ja se on mun mielestä merkille pantavaa, että ei meillä ole koskaan nähnyt sellaista tilannetta. Tai minkä takia, voidaan kysyä, että minkä takia aina on niin päin, että sieltä suljetusta VIP-kerhosta huudellaan kadulla kuului maleksivalle kansalle, että vastakkainasettelujen aika on ohi. Koskaan kadulla tanssiva yleisö ei ole plakaatein riemuinnut suljettujen VIP-tilojen äärellä, että vastakkainasettelujen aika on ohi.
Niin, kyllä siinä tämmöistä tendenssiä tosiaan tuntuisi olevan.
Mm. Ja sitä paitsi sanoisin, että kun eilen itse asiassa tulin täältä Radio Helsingistä suoraan, kun lähdin työväentalolle, niin oma asusteeni oli sellainen, että minua ei olisi edes päästetty Sauli Niinisen.
Niin. Sinun
surujuhlaan.
Mikäli olen oikein tarkkaillut sinun normaalia arkeasustustasi, niin saatat useimpina viikonpäivinä olla tällaisissa vetimissä, jossa et pääsisi Sedu Koskisen hallinnoimiin
vittiloihin. Se on aivan totta. Se on aivan totta. Enkä edes varmaankaan niihin vittiloihin johtavan isomman tilan eteiseen saakka. Oli nimittäin täsmälleen samoissa vaatteissa kuin olen nyt.
Vai niin?
Ja näissä oli jotenkin mukavampi solahtaa iloitsevan työväen sekaan.
Niin, edustamaan nuorisoa.
Se oli kyllä totta, että olin siellä todella tämmöisenä raikkaana nuoren sukupolven edustajana. Ja sekin oli mukavaa, sillä voi olla, että juhlivan pikkutakki nuorison seassa olisin tuntenut itseni vanhaksi fabuksi Niinistön bileissä. Mm. Demarileirissä olen sentään nuori tulokas.
Kyllä. Se on yksi harvoista konteksteista se koko Paasiravintolan seutu, jossa vielä pääsee poseeraamaan nuoruudellaan.
Joo, kyllä.
No, siis minäkin olen kukkea tuulahdus siellä seuduin.
Niin siellähän saattaa joku tulla vähän haastamaankin sinua ja 80-lukulaista ajattelumaailmaasi.
Aivan.
Te teitä postmoderneja nuoria.
Niin.
Nyt ette ole tarpeeksi tullut huomioineeksi näitä vakavia seikkoja, joiden vuoksi meidän on syytä
vaikka sinä olet sitä mieltä, että suuret kertomukset ovat loppuneet, niin niin ei kuitenkaan ole.
Niin. Tämän argumentin saattaa edelleen kuulla juttutuman saleissa.
Kyllä, kyllä.
Joo. Se on kaikki on suhteellista, että me olemme nuorisoa näissä konteksteissa ihan samalla tavalla kuin Erkki Tuomio ja J.P. Roos ovat nuorisoa suhteessa Kanavalehteen.
Kyllä.
Nimittäin kun Kanavalehdellä oli 100-vuotisjuhlanumero, siellä oli alkuperäisestä toimituskunnastakin aika moni kirjoittaja vielä, vielä riveissä, niin siellä sitten oli otettu pari nuorta radikaalia mukaan kirjoittamaan, ja he olivat nimenomaan Erkki Tuomio ja J.P. Roos.
Tämä muistuttaa jotenkin sitä ilmiötä, että kun mä joskus oivalsin, että vanhat ihmiset eivät pukeudukaan niin kuin vanhat ihmiset pukeutuvat, vaan pukeutuvat niin kuin he luulevat nuorison yhä edelleen pukeutuvan.
Joo,
toisin sanoen pukeutuvat niihin vaatteisiin, joita he käyttivät ollessaan 25.
Joo, ja sitä kautta juuri paljastavat, että ovat auttamattomasti passee.
Niin, koska useissa asioissa on hyödyllistä erottaa iän ja kohortin näkökulmat.
Joo,
siis,
kyllä.
Että johtuuko asia X siitä, että henkilö on 50-vuotias siitä, että hän on keski-iässä, vaiko siitä, että hän on syntynyt vuonna 1955?
On muutama seikka olemassa, joiden vuoksi olen valmis suhtautumaan jokseenkin arvostavasti hahmoon nimeltä Bruce Springsteen. Ja yksi niistä on hänen kykynsä vanhentua tyylikkäästi.
Niin. Mikä näkyy muun muassa siinä, että hän ei ole vanhentunut juuri lainkaan.
No en tiedä, kyllä mä oon nähnyt esimerkiksi sen jollakin tällaisella jonkun taltion jostain pienemmät klubikeikalta, jossa se esiintyy toki hieman sofistikoituneelle yleisölle. Sillä on aika tyylikäs musta puku päällä.
Bossin puku kenties.
Mä en tiedä, käyttikö hän tällaisia halpismerkkejä vai oliko se joku oikeasti hyvä puku. Mutta joka tapauksessa, niin on joo, boss. Aivan. Bossin puku voisi tietysti sopia hänelle, mutta se oli erittäin tyylikäs. Se ei näyttänyt siltä, että se on jämähtänyt omaan nuorison muotiinsa. Mutta se ei myöskään ollut sitten niin kuin vanhentunut sillä tavalla, että ottaa tällaisen niin kuin toimistouniformun kantaakseen yleisen keski-ikäisyyden universaalina merkkinä.
Niin, hänellä oli harmaa niin panterikuvioinen paita. Tyylikkäästä vanhenemisesta minulle ei tule nyt juuri mieleen mitään, mutta
sellainen laihan lohdun käsite.
Jostain syystä mieleni on täysin blankko tämän aiheen äärellä.
Mutta ehkä se on kuule meidän haaste, meidän pitäisi alkaa todella niin kuin työstää tätä. Mm. Miten me voisimme vanhentua tyylikkäästi?
Se on aika vaikeaa. Siis voisi sanoa, että niin paljon hyvää kuin kuitenkin 60-luvun nuorisokapinoitsijat saivat aikaan, niin esimerkkiä siitä, miten suurit ikäluokat vanhenevat tyylikkäästi, he eivät ehkä ole tässä suhteessa kaikkein parhaiten profiloituneet.
Joo, se on totta. Se on totta.
Se on niinku, se oli niin rakenteellisesti niinku nuoruuden. Siis nuoruushan tällaisena niinku poliittisena massailmiönä on tuore käsite. Ja ei ikään kuin ole. He ovat nyt ikään kuin pioneereja tässä asiassa. Miten nuoruuden sukupolvi, identiteettisen nuoruuden varaan rakentanut sukupolvi vanhenee. He niin kuin tekevät sitä ikään kuin sitä mukaan. Heillä ei ole esikuvaa tässä.
Se on totta. Niin se on totta, että kun ei voi kuitenkaan niin kuin, ikään kuin astua edellisen sukupolven tilalle tai sen saappaisiin tai jotain tällaista. Mutta sitten ei vielä ole olemassa mallia siitä, miten muuten voisi vanhentua.
Aivan.
Joo. Voi sitten rokin räminää vanhaan kodeessa 20 vuoden kuluttua, tuo jengi leopardin housuissaan työntelee pyörätuoleja. Tai maarimekkopaidoissaan.
Yhdysvalloissa kylläkin on olemassa sellainen niin kuin tavallaan 60-luvun kapinasta riippumaton tapa vanheta, jossa kuitenkin edelleen niin kuin pysytellään nuorina. En nyt puutu siihen, kuinka tyylikästä se on.
Mm-hmm.
Mutta siis 90-vuotiaat farkun käyttäjät.
Tyyppinen
kategoria.
No, mutta siinäkin on.
Esikuvallisuudesta voimme keskustella ohjelman jälkeen.
No, mutta tämä tyylikäs vanheneminen, se on kyllä oikeasti haaste, koska siinä vanhenemisessa on niin kuin kaksi. Se on trapetsi, josta voi pudota kahteen eri rotkoon.
Kyllä.
Ja toinen rotko, ja sen päässä on myöskin rotko. Ja haasteena olisi selvitä juuri sinne.
Aivan, ja kun jalat proverbiaalisella banaanin kuorella sijaitsevat, niin
joo,
tilanne on vaikea.
Joo. Siinä toisella puolella juuri tämä säälittävyyden rotko. Eli näyttää siltä, että yrittää näyttää nuorelta.
Mm.
Ja silloin kun näyttää siltä, että yrittää näyttää nuorelta, niin silloin on epäonnistunut traagisesti.
Kyllä.
Ja toisella puolella on sitten tämä tämmöinen niin kuin heikentyvän egon kurominen kasaan yhä kiristyvällä kravaatilla tai joku tämmöinen niin kuin uniformumainen aikuisuus, refleksi.
Niin.
Ja siitä välistä pitäisi löytää joku semmoinen sopiva tie.
En nyt tiedä, kuinka polttava ongelma tämä on teille, hyvät kuulijat, jotka olette varmaankin nuorempia kuin me pääsääntöisesti. Mutta tähän on syytä varautua ajoissa. Nimittäin ongelma pahenee sekunti sekunnilta.
Kyllä. Ja huomenna tilanne on paljon pahempi kuin tänään.
Kyllä.
Joo, se on ihan totta. Pitäisi ehkä koulutusohjelmiakin alkaa lanseerata nimenomaan tyylikkääseen vanhuuteen tai valitse vanhuuden tyylisi ajoissa.
Hmm.
Kalkkeudu kauniisti.
Hmm. Tällaisia sloganeita voitaisiin kehittää. Ja sillä käsittämättömällä teholla, joka Stakesin kampanjoilla on, niin se varmaankin purisi. Olemme muistaakseni aikaisemminkin hiivetelleet sitä, että kun sosiaalihallinto perustaa Älä huku-kampanjan ennen juhannusta, niin se todella vähentää hukkumisia. Älä vanhene-kampanja tietysti voisi olla mahdollinen
idea. Ei, mun mielestä se on nimenomaan se kampanja, jota pitää välttää. Se on periaatteessa performatiivisesti jo käynnissä. Se on suurta ikäluokkia. Niin kun suuret ikäluokat hokevat sitä peilin ääressä joka aamu.
Ja mä ajattelin niin kuin aavistuksen mielestä kirjaimellisempää lopputulosta tässä.
Niin, joo.
Että kuinka kuinka syvällä biologiassa ovat sosiaalihallinnon kampanjoinnin rajat.
Niin, no se on totta, että jos sosiaalihallinto todella käynnistäisi tämän kampanjan, niin ehkä vanheneminen pysähtyisi. Niin. Se on totta.
Geenitutkijoiden suurikin iloksi hämmästykseksi.
Se on totta. Sosiaalihallinto saattaa kyetä tähän, koska sehän on kaikki valtias. Onko aika popin?
Pop on termi, joka paljastaa aina tyylikkäästi vanhenneen henkilön.
Kyllä.
Mehän soitamme
lisäksi kappalelistan hävittäminen paljastaa aina orastavan dementikon.
Kyllä. Ja meidän tyylikkäästi aivoiltamme vanhenevien peruskysymys on tietysti what's going on? Eli mitä helvettiä on meneillään. Ja tässä teemasta laulaa tietysti Marvin Gaye. Hali tuli jallaa.
Tuo alkutervehdys oikeastaan vanhakantaisuudessaan tuokin mieleen sen tosiseikan, että nythän on väitetty, että pysähtyneisyyden aika jatkuu.
Niin, tämähän on vanha porvarien solvaus tätä iänikuista demarivaltaa vastaan. Luutuneet rakenteet, brezhneviläiset pysähtyneet struktuurit. Niin. Saavat jälleen 6 vuoden lisäajan.
Kylläpä. Nyt varmaan Brezhnev haudassaan kovasti viittilöi käsillään innostuneesti. Niin. Kuulemme siellä Kremlin ympäristössä tepastelevat kuulijamme voivat kiinnittää huomiotakin siihen innokkaaseen läpytykseen, joka kuuluu eräästä urnasta.
Hänhän on tiettävästi jo glasnostin ajoista ollut helvetissä tuulettimena.
Kyllä. Joo. Mutta niin siis tämä dynaaminen porvarillinen komentohan on astunut nyt voimaan Venäjällä.
Kyllä. Joo, siellä on luova tuho parhaassa käynnissä.
Niin on, kyllä. Luovan tuhon voimat ovat todellakin tekemässä sille maalle hyvää parhaansa mukaan.
Tietysti pitkällä tähtää.
Tai ainakin niin hyvää kuin kykenevät.
Niin.
Niin, no totta kai siis pitkässä juoksussahan tämä on nimenomaan kaikkien parhaaksi.
Se on mielenkiintoinen historian filosofinen yhtäläisyys stalinistisen ajattelun kanssa. Sillähän oli tietysti tyypillistä se, että vaikka te nyt asutte keskellä huonetta 15 neliön kopissa ja huoneen lämpötila on 15 astetta, niin tämä on osa sosialismin rakennustyötä, joka huipentuu kommunismiin noin 250 vuoden päästä. Joten
tuo on muuten mielenkiintoista. Joo. Siis tämä sukupolvi nimenomaan täytyy uhrata,
kyllä,
jotta sosialismin kautta, dynaaminen kapitalismin kautta kaikki hyvät kannattamamme asiat todella tulisivat voimaan. Joo, se on mielenkiintoista. Siinä on tämä niin sanottu ikuisen lykkäyksen,
kyllä,
strategia, joka hyvinkin hallitsee.
Joo, se on hyvin syvää juurtunut kyllä.
Joka niin sanotusti rulettaa tämän tyyppisessä ajattelussa.
Jos vielä palataan tähän niin kuin pysähtyneisyyden kriitikkoihin, niin eikö se nyt ole peräisin siis jopa, eikö se ole neuvostoliittolaista terminologiaa tai pysähtyneisyyden aika, siis ihan suoranaisesti. Mulla olisi se käsitys, jos minut nyt yllätettäisiin itse teosta, mikä liemisikään, niin suoralta kädeltä sanoisin, että se on Gorbatsovin ideologien keksimä termi, jolla luonnehdittiin Brezhnevin aikaa nimenomaan. Ja sitä vastaan asetettiin perestroikka ja glasnost, mutta mielenkiintoiseksihan sen tekee sen omaksuminen osaksi läntistä ja myöskin suomalaista politiikkaa.
Joo, se on totta, että se on Neuvostoliiton itsekritiikkiä, tämä käsite. Neuvostoliittohan aina aika ajoin harjoitti itsekritiikkiä.
Kyllä. Se oli siitä merkille pantava. Kriittinen ja refleksiivinen yhteiskunta.
Joo, mielenkiintoinen kriittinen instituutio tuo Neuvostoliitto.
Kyllä. Ensimmäinen lopulta lakkautti itsensä vielä.
Niin, kyllä.
Siihen harva kyennyt.
Todella kriittinen instituutio.
Tuhottuaan 30-luvulla koko eliittinsä.
Joo. Niin. nekin olivat, joutuivat tavallaan, niin kuin, no siis siinä vaiheessa oli kysymys ehkä tästä performatiivisesta kritiikistä.
Kyllä.
Nyt huomaan, että käytin jo kolmatta kertaa tässä lähetyksessä sanaa performatiivinen, mutta se on niin hyvä
niin
sana. Kyllä tämä varsinainen niin kuin itsekritiikin aika alkoi oikeastaan NKP:n 20. puoluekokouksesta vuonna 1956.
Niin, jolloin keksittiin henkilöpalvonnan.
Joo, kyllä.
Käsitys on mielenkiintoista, että neuvostovallassa oli aina tämä, jokaiselle edelliselle hallintokaudelle keksittiin aina jokin nimi.
Paitsi oikeastaan niin kuin Leninin kaudelle.
Niin.
Että Lenin
se oli vallankumouksen aika.
Se oli vallankumouksen aika, että se oli... Tietysti niin kuin sosialismin rakennustyössä saattoi tapahtua joitakin virheitä.
Kyllä.
Ja se on hauskaa mielestäni, että keskuudessa me edelleenkin elää ihmisiä, jotka kuittaavat tietyt Neuvostoliiton ylilyödit nimenomaan sosialismin rakennustyössä tapahtuneena virheinä. Kyllä se on niiden hautojen äärellä vähän turha sanoa, että oho.
Niin. Joo, tapahtui virhe.
Sori vaan kulakit. Tämä oli selvä ylilyönti. Mm. Nyt on itse kritiikin aika. Kyllä siinä mielessä kyllä se valtio teki ihan oikein lakkauttaessaan itseensä. Mm. Se oli niin kuin se semmoinen looginen johtopäätös. Mm. Tällaiset niin kuin refleksiiviseltä instituutiolta. Tähän on nyt tultu.
Maailman historian kautta aikain refleksiivisen instituution NKP. Khrushchevin aikahan oli sitten suojasää. Siitä mä en ole itse asiassa ihan tarkkaan perillä, oliko se neuvostoperäinen luonehdinta tästä aikakaudesta.
Se oli enemmän kylmän sodan. Se oli niin kuin kylmän sodan.
Kremlologien huoma.
Joo, mä luulen, että Neuvostoliitos kyllä oli Khrushchevin kaudelle olemassa oma käsittää. Khrushchev nyt heivottiin vallasta ja siinä kyllä se on niin varsinainen neuvostoliittolainen doktriini Khrushchevin kaudella, tämä rauhanomainen rinnakkaiselo.
Siis kylmä sota.
Niin. No ei, mutta se oli kyllä siis sit suojasää.
Ja sehän oli sitä niin puolia toisin. Siinä on tapahtunut Yhdysvaltojen politiikassa toki myös muutos, että vaikka kylmä sota oli kylmä sota toki. Niin, juuri 60-luvulla, siis Khrushchevin aikaan todellakin, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa sai jonkun verran sijaa tällainen, voisiko sanoa, sosiologinen suhde Neuvostoliittoon. Alettiin tutkia empiirisesti neuvostoliittolaista yhteiskuntaa, sen arkea, ja jossa ikään kuin piilevästi myönnettiin, että tämä ei ole totalitaarinen hirmuhallinto, jossa kansalaiset elävät jatkuvasti terrorin alla pelostavaa pisten, vaan ikään kuin jossain määrin tavallinen yhteiskunta, teollinen yhteiskunta, jossa ihmiset kuluttavat ja elävät ehkä vaatimattomammin kuin yhdysvaltalainen keskiluokka, mutta kuitenkin.
Joo, ja...
Ja tämän tyyppinen
approach. Ja sehän tendenssi tietysti oli Neuvostoliitossakin hyvin vahva, että kyllähän ne pyrki rakentamaankin siitä niin kuin sosiaalistisen kulutusyhteiskunnan, jossa on kulutushyödykkeitä, joita ihmiset kuluttaa ja elävät niin kuin, kaikki ovat samaa keskiluokkaa ja elävät samantapaista kaupunkilaista elämää ja ostavat tavaroita.
Se oli kyllä siinä
joita ei kyllä ollut.
Paha virhe. Että siis paitsi, että tavaroita ei ollut, mikä teki kuluttamisen vaikeaksi. Ja kulutukseen kului perheen emännän arjesta esimerkiksi kohtuut inhimillisesti katsoen liian suuri osuus.
Niin tuskin edes amerikkalaiset yläluokan rouvat kykenevät käyttämään shoppailua yhtä paljon aikaa kuin neuvostoliittolainen perheen emännä 60-luvulla.
Rakastan shoppailua. Se on henkireikä, niin toteaa Tatjana. Se oli myös virhe sikäli, että kulutukseen kuitenkin liittyy niin kuin muodin ja distinktion kaltaisia elementtejä. Tämä oli vaikea 5-vuotissuunnitelman pirkkatuotteisiin soveltaa.
Se on totta ja toisaalta niin kuin kuluttaminen edellyttää tietysti myös sitä, että on tuotantoa.
Niin, eikä ainoastaan tuotantoraportteja.
Niin. Ja sitten kyllähän siellä oli tämmöistä niin kuin kiinnostavaa hajautettua taloutta, missä niin kuin, traktorin runkoja saatettiin tuottaa Azerbaidžanissa ja
pyöriä Vladivostokissa, ja jostain syystä nämä eivät koskaan löytäneet toisiaan.
Niin, se on vaikea koordinaatiotehtävä.
Joo.
Löytääkö tupukalan?
Se oli nimenomaan hyvin aktuaalinen kysymys. Mutta tota, se Rutsevin kausi, niin kyllä se, no se nyt ainakin profiloitui niin sen kautta, että tuomittiin Stalinin kauden henkilöpalvonta. Ja sitä leimasi pyrkimys rauhanomaisen rinnakkaisella on Kuuban ja ohjuskriisistä huolimatta. Sehän nyt oli sitten semmoinen kaikkein muut kuin rauhanomainen, mutta esimerkiksi niin, Suomen kommunistisen puolueen saamat ohjeet oli nimenomaan sellaiset, että nyt tähdetään niin kuin kansanrintaman yhteistyöhön rauhanomaisen rinnakkaisella on niin kuin järjestelmien kesken. Ja tota.
Johti konvergenssiteorioiden syntyyn.
Niin. Siinä oli sitten se ongelma, että
Kekkonenhan oli yksi niistä, jotka ajoittain flirttailivat tällaisen.
Kyllä, joo.
Kehitys kulkee kapitalismin sosialismin suuntaan ja sosialismin kapitalismin suuntaan. Vihdoin löytyy maalaisliittolainen globaali synteesi.
Joo, aivan, kyllä. Mutta sitten SKP:n sisältä oli jatkuva ongelma sen takia, että siellä oli sitten niinku tämä uudistuslinja, Rutsevilainen uudistuslinja. Niin se nautti niin kuin Neuvostoliiton kannustusta ja tukea. Ja sitten siellä oli tämä vanhakantaisempi linja, joka oli nyt enemmän siellä stalinistisella linjalla. Ja nekin oli tavallaan niin kuin johdonmukaisia siinä. Ne vaan suomalaisia jäyhästi niin kuin noudatti periaatteita, eikä pragmaattista päivän tarvetta.
Niin.
Ja sitten kun Neuvostoliitto, jonka päälinja oli hieman hakusessa tuolloin, juuri tuolloin, niin sitten menikin miehittämään Tšekkoslovakian ja jotenkin palasi tavallaan kovalle linjalle. Niin sitten yhtäkkiä SKP-vähemmistö alkoikin olla taas enemmän niin kuin Neuvostoliiton silloisen johdon linjalla, vaikka virallisesti SKPn enemmistö oli. Ja sitten kun Neuvostoliitto vielä jakautui sisäisesti kahtia, että oliko se nyt niin, että puoluelinja kannatti Saarista ja KGB kannatti Sinisaloa tai toisinpäin tai joku tämmöinen, että sieltä tuli niinku ristiriitaista viestiä vielä Neuvostoliiton sisältä koko ajan, niin sekä enemmistö että vähemmistö oli Suomessa koko ajan täysin oikeassa suhteessa Neuvostoliittoon, mutta Neuvostoliitto itse oli jakautunut mielipiteiltään sekä ajassa että tilassa.
Se on mielenkiintoinen just tämä, toi liittyy myös siihen niin kuin edellisen aikakauden luokittelemiseen poikkeamaksi Neuvostoliiton suuresta päälinjasta. Ja jos me otetaan sitten nämä luokittelut kaikki vakavasti, niin siitä tietysti seuraa, että päälinjaa ei koskaan ole ollut. On pelkkiä poikkeamia. Tämän tunnemme myös eräästä DDR-läisestä pirapiirroksesta 70-luvulta, jossa on tällainen sekava käyräviiva ja sitten sen keskellä suoraviiva. Tätä suoraviivaa nimitetään poikkeamaksi ja käyrää viivaa linjaksi.
Niin että päälinja, historian päälinja poukkoilee jatkuvasti sinne ja tänne, ja vain poikkeamat ovat johdonmukaisia.
Vain toisin ajattelevat koko ajan olleet samaa mieltä.
Sekin on totuttu. Se on haastettu, että miten tästä nyt kokoomuspuolueesta näin äkkiä tähän Neuvostoliiton pyörteeseen jouduttiin kautta. Niin. Eli siis analysoida nyt tätä pysähtyneisyyden aikaa, joka on tuonne suomalaisen niin kuin porvariston lanseeraama käsite kuvaamaan sitä aikaa, joka on ollut ja joka nyt taas jatkuu.
Niin siis sehän tarkoittaa käytännössä, se on siksi musta epäonnistunut termi, että se on niin kuin kaikki ideologiset termit, se on sekä liian yleinen että liian konkreettinen. Se on liian yleinen siksi, että siis sillä epämääräisesti voidaan viitata kaikenmoisiin asioihin, niin kuin hyvinvointivaltiosta ylipäätään, sosiaalidemokraattien hallitusvastuuseen. Sitten se on toisaalta liian konkreettinen, koska siis se tiivistyi muutamaan reformiin loppujen lopuksi sitten taas tältä puolelta. Eli lähinnä työelämän joustojen lisäämisen vaatimukseen.
Se on totta. Niin, se on tietysti muodikasta jotenkin kutsua jotain pysähtyneeksi ja pyrkiä nimenomaan sitten dynaamiseen liikkeeseen esittäytyen raikkaana muutosvoimana. Mutta mä en nyt oikein tiedä, mihin suuntaan tässä se raikas muutos olisi vienyt. Mutta toisaalta, kuten Lenin sanoi, niin joskus on otettava kaksi askelta taaksepäin, jotta voi ottaa yhden askeleen eteenpäin. Toisaalta täytyy nyt sanoa, että ei tässä nyt liikaa tule paria sorru siihen, että paria vaalin häviäjä, niin
mehän olemme aina häviäjien puolella.
Niin, periaatteessa. Nytkin pitäisi olla. Se vaatiikin varsinaista kaksoisslutsia tässä tapauksessa. Niin koska häviäjän kannattaja voitti.
Niin, kyllä.
Ja vaikea olla häviäjän puolella, koska se, joka on häviäjän puolella ja näistä ehdokkaista,
on voittaja. Se on vallassa olevan vasemmiston ikuinen paradoksi.
Kyllä. Eläköön proletariaatin diktatuuri, siis. Ja olemme silloinkin sitä kannattaessamme häviäjän kelkassa. Joo, mutta se on emme nyt hirveän riemussa osata tietenkään tästä Halosen voitostakaan olla, että se on nyt vähän niin kuin, vähän semmoinen, että on leutosyyssää.
Suojasää kenties?
No ei, mä sanoisin vaan leutosyyssää, siis niin kuin ei pahaa myrskytuulta, jonkun verran pilviä, plus 10 astetta, ja sitten lukee päälehden säätietosivulta, että samanlainen sää jatkuu.
Eli se oli kiusallinen selkkaus nimeltä vaalit.
Niin. Joo. Et pieni tuulen puhuri tuli ja vähän sataa ropautti ja nyt taas leutosyyssää jatkuu.
Niin, jos noista vaaleista saa todella vielä sanoa yhden sanasen, niin kuin korvanne kuumottavat liikaa ja haukotusnivelenne murskaantuvat. Niin tämä oli musta ensimmäinen kerta, että ensimmäinen kerta Suomessa, kun presidentin vaalien tasolle nousee tällainen niin kuin muutosvoima-asia. Siis se, että olisi tärkeää presidentille olla jonkinlainen uudistaja. Eikö voisi ajatella, että presidenttiyteen on Suomessa yleensä liittynyt siis nimenomaan ulkopoliittisessa katsannossa ja sen on ollut tärkeä, eli tärkein osa presidentin toimenkuvaa, turvallisuuden vakauden linjan säilyttäminen. Se, että venettä ei heiluteta. Se, että kaikki pysyy ennallaan. Ja nyt Niinistö pyrki tuomaan tällaisen ikään kuin puoli innostuneen eliitin hyväosaisten kapinan niin, ja muutoksen tunnukset sitä kautta.
Niin se on totta, että tämä on varsin poikkeuksellista, että tämä ei täysin poikkeuksellista, että jos ajatellaan vuoden 68 tällaista niin kuin sitaateessa vallankumousta, mikä Suomessa tapahtui, niin kyllähän sekin valmisteltiin opetusministeriössä. Että tämmöinen niin kuin ylhäältä johdaton vallankumouksen perinnehän meillä on pitkä.
Toki.
Ja tietysti, mutta sen voisi tietysti ajatella, että jos nyt oikein haluaa muutosta, niin tuolla niitä katukiviä on ylös revittäviksi ja barrikaadeja voi rakentaa.
Netissä on barrikaadiohjeita.
Niin, runsin. Sieltä löytyy, miten rakennan barrikaadin ja kuinka kiipeän sille. Haluatko myös ystäväsi mukaan? Klikkaa kyllä. Onko se presidentti just se oikea henkilö, jonka pitäisi niin olla tämmöinen muutoksen, historiallisen muutoksen agentti? Eikö se ole sellainen pysyvyyttä ja jatkuvuutta symboloiva hahmo?
Niin.
Vailla konkreettista valtaakaan niiden asioiden suhteita kovasti halutaan
muuttaa. No okei, mutta tietysti voi sanoa, että vaikka kysymys olisikin vain symboleista, siis tässä oli kysymys sama, että mihin, niin kuin, minkä asioiden edustajuuteen, mihin symboliin me niin kuin samastumme. Karkeasti siis voittajien vai häviäjien tai menestyjien vai kelkasta jääneiden niin kuin, että kumpaan me samastutaan. Mutta tietysti voidaan ajatella, että Niinistö voisi olla muutoksen symboli ilman, että jos ikään kuin otan paholaisen asianajan roolin ja puolustan Niinistön muutosvoimuutta. Että hän edustaa sitä muutoksen tuulta. Matti Vanhasenkin vaalikampanjassa muistaakseni esiintyi vihreänä.
Niin, siis muutoksen tuuli puhalsi vihreänä.
Kyllä.
Siellä suunnalla. Se on aivan totta. Matti Vanhasen, se on kyllä, ei ole kiva istuvana pääministerinä muuten lähteä kampanjaamaan, koska se on kädet täysin sidotuneeksi. No niin, mutta siis sanotaan, että ennen kuin tämä ratkaisi, että se on jäänyt kolmanneksi, niin se on kuin kädet täysin sidottu. Mitä sä voit tehdä? Sä oot kuitenkin vastuussa kaikesta siitä politiikasta, mitä nyt harjoitetaan jo. Että meidän on entistä enemmän harjoitettava nykyisen kaltaista politiikkaa. Että ei mikään ihme, että Vanhasen kampanja kilpistyy sellaiseksi niin kuin viireeksi tuolla peltojen pientareilla. Siis muutoksen tuulihan näkyi nimenomaan, kun ajoi maantietä. Niin siellä erilaiset viljelijät olivat laittaneet sitten omille pelloilleen tällaisia vihreitä viirejä.
Vai niin?
Tai sellaisia, niin kuin, ei ihan lippusiiman näköisiä, mutta niissä oli sellaisia nauhoja, jotka sitten muutoksen tuulen
lepattelivat
yksinäisen näköisinä siellä harmaalla pellonpientareella.
No näihin näkymiin päätämme tämän keskustelujakson ja soitamme kappaleen. Ja sehän on tietystikin Lenny and the Leakingsin Stop the Music. Harasho, elämöijät. Olemme tukevasti ilmassa. Ja olen Tuomas Nevalinna. Ja Jukka Rannander, moi.
Kelis.
Ja me täällä pysähtyneisyydestä keskustelemme. Se onkin teemasi.
Se mua jäi tässä kiinnostamaan, että onko pysähtyneisyys aina vasemmistolainen ilmiö?
Niin, siis ilmiö, joka ikään kuin sälytetään niin, vasemmiston niin. Harteille.
Voiko oikeisto pysähtyä?
No, siis asiallisesti kyllä, mutta terminologisesti ei. Siis vasemmistohan on syyttänyt oikeistoa perinteisesti taantumuksellisuudesta.
No se on mulle totta.
Ja voisi sanoa, että tämä on vasemmiston ikään kuin versio tästä samasta kinasta. Ja taantumussanan ja taantumusilmiön juurethan on toki, voidaan palauttaa siis Ranskan vallankumouksen aikaiseen jälkeiseen restauraatioon.
Mm, kyllä.
Epäpyhään allianssiin ja tuota, viinin tanssivaan kongressiin ja Metternichiin ja kumppaneihin.
Niin se oli todellakin taantumuksen juhlia, suuret juhlat 1815 Viinissä.
Kyllä, kyllä.
Käsittääkseni, mutta aika huomattava tapahtuma. Voi vaan kuvitella, mitä moderni media olisi saanut siitä irti, koska se oli kaikki Euroopan aristokraatit, tai siis ylhäisaristokraatia ja kaikki kruunupäät. Koko hemmetin mantereelta siis 3 kuukautta tanssimassa ja tukehtumassa torttuihin ja kaikkea tällaista.
Siinä on täytynyt turvatoimia olla aika tiukat, koska on pakko väkisinkin ollut niin, että yhden sun toisen vasemmista aktivistin mieleen olisi tullut, että kun on kerrankin kerääntynyt samaan paikkaan, niin.
Niin, jos voi olla, että ehkä mekaanisia ajastimia ei oltu vielä keksitty. Hmm.
Joo, mutta tämä olisi niin kuin kirjaimellisesti taantumusta, siis joka yksinkertaisesti, jolla oli siis aika täsmälleenkin historiallinen sisältö.
Niin.
Eli siis se, että ikään kuin kiistetään Ranskan vallankumouksen merkitys ja halutaan palata sitä edeltävään ankien regimeen, niin kuin ranskalaiset
sanovat. Siitähän tulee tämä taantumuksen niin kuin englanninnos. Se on, sisällä puhutaan reaktionäärisyydestä, reactionary on taantumuksellinen. Siis reaktiivinen. Mm-hmm. Eli taantumus ei ole tässä suhteessa niin kuin autenttinen.
Niin se ei ole sama kuin traditio.
Niin se ei ole traditio, vaan se on semmoinen, niin kuin, että reagoidaan muutokseen ja sen jälkeen yritetään elvyttää traditio. Mm-hmm. Eli siis se on tietyn jaottelun mukaan siis tämmöinen ortodoksinen refleksi tai kramppi, mikä tulee sellaisessa tilanteessa, kun maailma muuttuu. Mm-hmm. Eli tämä olisi niin oikeistolainen muoto pysähtyneisyydestä.
Aivan, mutta että tässä nyt käy ilmi koko tämän oikeisto- ja vasemmistotermin niin kuin, kohtalokkaat muutokset. Siis sikäli, että porvaristohan oli, tämä oli porvarillinen vallankumous tietysti tämä Ranskan. Ja porvaristo siinä liikehti, perusti porvarisen yhteiskunnan tai vakiinnutti sen. Niin... ja se oli muutosvoima.
Mm, kyllä. Kiistatta.
Niin, nyt on sitten valittavanamme se, että joko sanomme, että he olivat aikansa vasemmistoa ja päästyään valtaan konservatisoituivat.
Niin, keskuutemme ilmestyi hahmo nimeltä Pataporvari. Mm. Mutta se ilmestyi todellakin vasta sitten, kun tietty pysähtyneisyys oli alkanut vaivata niin. Porvariston vallankumousta.
Kyllä.
Ja sikäli tietysti, jos ajatellaan, että nykyinen oikeisto kriittisoi vasemmistoa pysähtyneisyydestä, niin se on ihan johdonmukaista. Kyllä, jatkoa tälle, että jos ajatellaan, että mikäpä olisikaan sen pysähtyneempää kuin 60-lukulainen oppikoulun rehtori, joka on Pataporvari, Hakoniska, kaikkea sellaista. Ja tietysti,
mikä siinä on johdonmukaista siis?
No johdonmukaista tietenkin on se, että jos sen jälkeen tapahtui tämä niin kuin työväenliikkeen astuminen valtaan ja kaikki tämmöinen niin kyllähän, minkä takia sekin ei sitten muuttuisi konservatiiviseksi voimaksi, joka alkaa varjella saavutettua valtaa sen sijaan, että se rakentaa suutta.
Niin, mutta eikö tämä avainkysymys noin terminologisella osastolla ole se, että onko tämä nyt sitten oikeistoa tai porvarillisuutta? Ikään kuin mikä,
niin.
Mikä...
No mä käytin tietysti vasemmistokäsitettä tässä niin kuin ihan empiiristisesti, että tietysti voisi ajatella, että sosiaalidemokraattinen liike on tällä hetkellä niin kuin johtava oikeista voima yhteiskunnassa. Että sitten jos se haluttaisiin niin kuin vasemmistolaisesti haastaa, niin sitten sitä voitaisiin kutsua todellakin niin kuin jotenkin pysähtyneisyydeksi ja etsiä joku raikas muutoksen tuuli. Mm. Mutta kysymys on se, että onko se niin kuin raikas muutoksen tuuli se, että palataan 1800-lukulaiseen taloudelliseen liberalismiin. Mm. Ja unohdetaan niin kuin edistykselliset saavutukset, mitä sentään 1900-luku muassaan toi. Mm.
Niin, kyllä mä jotenkin analysoisin sen niin, että se on tuo järjestysosasto. Tai okei, sanotaan näin, peruutan lauseen alun.
Hyvät kuulijat, eritoten te, jotka teette keskustelun aikana muistiinpanoja, niin, pyyhkikää äskeinen yli.
Nyt ajatellaan, että historiallisesti hyväksytään se, että porvariston on ollut kaksikasvoinen vähintäänkin. Siis sikäli, että se on edustanut, voidaan legitiimisti sanoa, sekä niin kuin konservatiivisia ja taantumuksellisia voimia oikeistolaisiksi. Toisaalta myös porvarillisiksi, sikäli oikeistolaisiksi ovat ilmoittautuneet voimat, jotka ovat kannattaneet dynaamisuutta ja muutosta. Mm-hmm. Ja voisi sanoa, että niin kuin fasismissa nämä kaksi ääritendenssiä niin kuin huipentuu ja yhdistyy. Eli että se oli sekä äärimmäisen konservatiivinen liike, kansallinen liike, maan ja veren perusarvoihin nojaava liike. Toisaalta se oli nimenomaan liike sanan totalitaarisessa ja perustavassa merkityksessä. Se oli jotain dynaamista, sen piti perustaa jotain uutta. Se oli niin kuin äärimoderni liike samaan aikaan. Se oli, niin kuin toisaalta, se oli sekä vallankumous että niin kuin vallankumous, jonka piti estää aidon vallankumouksen tapahtuminen.
Sen takia mä pitäisin sitä poikkeuksena historian päälinjasta. Se on sellainen niin kuin kouristus, joka historian matkalla tuli. Ja sen takia mä palankin tähän alkuperäiseen teemaan, jota äsken otin esille. Eli voidaan ajatella, että jos tässä on historia kuitenkin kulkenut sillä tavalla, että ensin oli niin kuin aristokratia, oli hegemoninen ryhmä ja sillä oli valta. Ja sen jälkeen porvaristosta tuli hegemoninen ryhmä, jolla oli valta. Ja sen jälkeen niin kuin kyllä työväenliike astui esiin ja et ehkä tehnyt työväestöstä sinällään hegemonista ryhmää, mutta jossain määrin kuitenkin. Ja työväenliike on ollut huomattavassa yhteiskunnallisessa vallassa.
Se, että siitä tuli neuvotteluosapuoli, muutti niin, asioita.
Ja mä tarkoitan sitä, että niin kyllä, mutta siis ihan siinä, missä ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun porvaristo sai vallan, kun se sai sen, niin siitä tulikin sitten valtaa säädettyä konservatiivinen voima. Sitten kun työväenliike sai vallan, niin miksei siitä tulisi yhtä hyvin valtaa säädettyä konservatiivista voimaa. Kysymys onkin siitä, että mikä on se uusi vasemmisto, joka voisi tämän haastaa. Ja mä en ole siitä niin kuin samaa mieltä, että se voisi olla niin kuin uusliberalismi sinällään. Että se on muistuttaa joo. Enemmän ehkä tätä niin kuin, enemmän se muistuttaa niin kuin fasismia niin kuin suhteessa tähän päälinjaan. Mm. Että se, mikä niin kuin nyt nimenomaan puuttuu, on uusi vasemmisto. Ja kysymys tietysti on se, että onko vihreästä ympäristöliikkeestä tulossa uusi vasemmisto. Mm. Mutta se on ollut tulossa niin pitkään, että sekin alkaa kohta olla aika niin kuin keski-ikäinen ja...
Mä en missään tapauksessa siis puolustanut sitä kantaa, että uudenliberalismi tai mikä uuden oikeiston ilmiö olisi niin. Aito muutosvoima jossain tämmöisessä radikaalisessa poliittisessa mielessä. Mä vaan tarkoitin sitä, että kun oikeistossa on ollut nämä kaksi perustavaa mielikuvaa.
Aivan, joo, mutta mä edelleen peräänkuulutan sitä, että mikä voisi olla se uusi vasemmisto, jos ajatellaan sitä, että SDPstä on tullut nykyinen oikeisto.
No... Tämä vaatii 3 kappaleen verran miettimisaikaa.
Hyvä. Soita siis poppia.
Sen jälkeen tulemme jäsennellyn ja helposti sulavan analyyttisen, teoreettisen, mutta kuitenkin sloganeiksi leivotun vastauksen kanssa takaisin kehiin. Gulp. Ja siis sen jälkeen, kun olemme kuulleet 3 kappaletta, ensinnäkin Cliff Richard and the Shadows Move It, he vastuuttavat siis pysähtyneisyyttä. Mahalia Jackson esittää oman versionsa tästä alkavasta liikkeestä I Will Move On Up A Little Bit Higher, senkin Blondie skeptisesti tarkkailee tilannetta ja kysyy Will Anything Happen? Huda, huda.
No niin, tulihan se reipas alkutöräys. Ohjelman alkamisen merkiksi ja kuulijoiden riemuksi rituaalimaisesti otamme nikotiinipurkat suusta jatkaaksemme keskustelua.
Näin, nyt raikkain huulin täällä liikkeellä sanan kaikissa merkityksissä. Ja olemme keskustelleet pysähtyneisyydestä ja totesimme, että se on tavalla tai toisella ollut sekä oikeastaan että vasemmiston omaisuutta. Ja sitten esitimme itsellemme melkomoisen haasteen, joka on uudenlaisen vasemmistolaisen ajattelun kehittely.
Ja tällä emme tarkoita sitä, että haluaisimme uudistaa vasemmistoliittoa tai sosiaalidemokraattista puoluetta, vaan päinvastoin kehittää poliittisen liikkeen, joka tekisi näistä kahdesta puolueesta oikeistoa.
Niin. Tämä sitten oli meidän purkkataukomme aihe, ja me päädyimme joihinkin alustaviin suuntaviivoihin. Te, jotka olette siellä jo yhdistysrekisterin paperit edessänne, niin malttakaa vielä hetki mielenne. Kaikki ei ole ehkä aivan näin pitkällä, mutta joitain alustavia etappeja ehkä, tai paalutuksia saamme aikaan.
Niin, pidimme tuossa tuollaisen 10 minuutin yhteiskunta-analyyttisen tauon, joka on aina hyvä pitää, pankaa tämä korvanne taakse. Aina kun sieltä tuntuu, kannattaa pitää yhteiskunta-analyyttinen tauko. Niistä voi kummasti ottaa opikseen ja oivaltaa uutta. Ja tulemme siihen tulokseen, että itse asiassa poliittiset kysymykset, jotka ovat todella relevantteja tulevaisuudessa, aika paljon niin kuin pyörivät copyright-kysymysten ympärillä. On kysymys patenttioikeuksista, tekijänoikeuksista, brändeistä, immateriaalioikeuksista. Siitä, että kuka omistaa niin kuin tavallaan sen, minkä alla työtä tehdään, minkä nimessä työtä tehdään.
Ja joka ei ole enää tuote, joka olisi välttämättä joko erotettavissa persoonastaan tai sitten ylipäätään konkreettinen tuote, tämä virtuaalisten tuotteiden maailma. Niin, että kyllä siis mun niin kuin vasemmiston tunnus, jota siis Holvasen Vähämäki, hän hahmottelee vähän tämän tyyppisiä asioita myös odotustilakirjassaan, että jos nyt mennään konkretian tasolle, siis ennen kuin menen sinne, teen tämän harvinaisen kuolemanhypyn, niin huomaatan, että myös käsitteellinen uudelleenajattelu on tässä tarpeen, että me juutu vanhoihin juoksuhautoihin. Mutta tunnukset olisi, että kansalaispalkka ja tekijänoikeudet helvettiin. Aurinkoenergia.
Joo.
Siinä 3.
Nimenomaan kiitos, että otit tämän aurinkoenergian, koska pelkäsin jo, että olet suuntaamassa poliittista liikettämme vesivoiman taakse, mikä merkitsisi rakkaiden kuskieni lukumäärän vähentymistä. Päinvastoin nykyistä vesivoimaahan olisi syytä purkaa sitten, kun loistava aurinkoenergiateknologia tarjoaa ihmisille erotuksetta kaiken, mitä he tarvitsevat. Se on muuten kiinnostava. Star Trek tapahtuu maailmassa, jossa yksityisomistus on lakannut. Se on sikäli mielenkiintoinen amerikkalainen fantasia.
Kyllä. Sehän on liberaalin kulttuuriteollisuus, älymysten 60-lukulainen tuote.
Joo. Mutta me emme ehkä kuitenkaan omalla poliittisella liikkeellä tulla täysin vaatimaan yksityisomistuksen lakkauttamista. Se ei ole se olennainen ongelma, vaan olennainen ongelma tässä meidän liikkeessämme on se, että miten saataisiin ihmisille oikeudet hänen omaan työhönsä. Ja tietysti tämä tekijänoikeuksien täydellinen lakkauttaminen, se saattaisi esimerkiksi köyhät taiteilijat huomattavan ikävään asemaan, koska he menettäisivät oikeuden omaan työhönsä.
Joo, mutta tietysti sitten.
Mutta olisiko sillä tavalla, että vain yksilö voi niin kuin omistaa oikeudet johonkin, mitä se on tehnyt? Päinvastoin, että tekijänoikeudet olisivat täysin luovuttamat. Niitä ei voi myydä, niitä ei voi luovuttaa toisille.
Me kokeilemme tätä ensi viikolla käytännössä ja raportoimme ensi viikolla eksperimentin tulokset.
Niin, maailma voi odottaa henkeään pidätellen meidän historiallista kokeiluamme.
Max Weber totesi, että yhteiskuntatieteessä voi harvoin tehdä kokeita. Mutta että eräässä tilanteessa maailman historia itse järjesti kokeen. Se oli muistaakseni juuri tämä kuuluisa protestanttinen etiikka-asia.
Mutta, kyllä me itse olen sillä kannalla, että oikeastaan tässä on jo suuresta lamasta lähtien tehty julmaa ihmiskoetta täällä yhteiskunnassa. Että kuinka paljon niin kuin ihmiset ja työvoima oikein kestää.
Joo, mutta niin, siis kansalaispalkkat muodostaa toissaan, niin siinä mielessä hyvä ajatus puuttumatta nyt sen moniin käytännön hankaluuksiin. Ensinnäkin siis se tuottaa neuvotteluvaraa suhteessa työmarkkinoihin, koska siis yksi työmarkkinoiden ongelma tällä hetkellä on se, että työntekijöillä ei ole, työntekijät ei ole neuvotteluosapuoli. Vaan on täysin niin kuin työn ostajan markkinat. Ja pitäisi olla mahdollisuus kieltäytyä töistä, jos ehdot ovat kohtuuttomat.
Tämä työnantaja tuntuu nuivalta
niin, tyypiltä. Ja tämähän on niin kuin esimerkiksi se, minkä Ben Zyskowicz jo periaatteessa kieltää. Kun se itse marssii työvoimatoimistossa ja esittäytyy työttömäksi ja
vappunaamari päässä.
Niin, aivan.
Ettei häntä tunnistettaisi.
Ihan sen kaksoisbluffin hengessä.
Tässäkin Zyskowicz on jälleen muuten osoittanut, että missä kohdin ihminen eroaa eläimestä.
Kyllä.
Nimittäin esimerkiksi oveluudestaankaan tunnettu kettu ei kykene tähän kaksoisbluffiin, minkä Zyskowicz tekee tuosta vaan. Ja hän on siis käynyt työväärin.
Kyllä joo, ja siis niinku ideana oli se, että kyllä siellä töitä on.
Aha, no mitäs töitä hän sai?
No en muista, mutta siellä kuitenkin oli töitä tarjolla, joten kaikki ne, jotka väittävät olevansa työttömiä, tai ainakin osa heistä, ovat vain notorioisia sosiaalipummeja, koska töitä olisi tarjolla. Jolloin siis koko tämä oli niin tai näin, tämän empiirisen faktan suhteen, niin tämä koko oletus tässä toiminnassa on se, että työvoiman pitäisi olla semmoista, joka ottaa ehdoitta vastaan kaiken työn ehdolla millä hyvänsä, kunhan se on työtä. Ja tämä on tietysti niin kuin niin siis juuri päinvastoin tulisi olla.
Tässä on outo kaksoisliike kyllä tuolla oikeistolla, kun siis suhde työhön on niin kuin ultraprotestanttinen. Ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin jotenkin ollaan vapaita kuuleja ja makeita.
Niin, ja se yksi ristiriita on koko ajan tietysti se, että silloin kun puhutaan moralisoiden työstä, vedotaan koko ajan semmoiseen niin kuin kotitaloustyyppiseen niin kuin logiikkaan, jossa kaikki antavat yhteiseen kakkuun jonkun panoksen ennen kuin saavat ottaa siitä. Ja samaan aikaan tämä sitten, kun taas puhutaan sitten suuryrityksistä ja pääomaliikkeistä, niin se onkin tällainen iso kone, johon ei saa kajota. Ja joka tuottaa sieltä myllystään sitten hyvää, joka ikuisesti lykkääntyvässä tulevaisuudessa jaetaan kansalle.
Niin, no toinen vaihtoehto on sitten tämä niin sanottu kakunsyötiteoria, jossa lähdetään siitä, että kun rikkaat syövät kakkua, köyhille jää murusia. Jos rikkaat syövät enemmän kakkua, köyhille tippuu enemmän murusia.
Näinpä.
Siis itse asiassa tuloerojen kasvattaminen on kaikkien etu.
Kyllä, ja tähän liittyy myöskin se, että tätä kritisoidaan sitten jakopolitiikkana, joka ei ota huomioon sitä, että miten talouden myllyt saadaan mahdollisimman tehokkaasti pyörimään. Tosiasiassa on niin, että huomatkaa tosiasiassa, silmäni kapenevat, on niin, että juuri talouden niin kuin kyseenalaistamaton ensisijaisuus tuottaa jakopolitiikan käsittelyä.
Niin, hyvä ihmiskunta. Tällä päivämäärällä kello 16.22 Tuomas Nevalinna lausuu Radio Helsingin taajuudella totuuden. Tulkoon ihmiskunta nyt yleisesti tietoiseksi siitä. Tämä on jännä. Jos ajattelee tätä tällaista oikeasta vasemmista jakoa, joka nyt sitten näkyy niin kuin tällaisena kokoomus-demari-jaotteluna. Tässähän me nyt oikeastaan vähän istutaan demarien polvella ja kritisoidaan kokoomusta. Ehkä voitettuja vaalien hengessä. Mutta joka tapauksessa sitten, jos alkaa todella katsoa ympärilleen tässä demarileirissä, niin mä näen aika paljon sellaista, mistä mä en kuitenkaan, niin kuin, mihin mä en osaa, mistä mä en osaa innostua. Että semmoinen niin kuin jähmeä, byrokraattinen, se osa niin kuin kokoomuslaiset kritiikistä on ihan totta, että se jähmeä, byrokraattinen, kontrolloiva ja holhoava meininki on olemassa. Siis jos ajattelee esimerkiksi Sinikka Mönkären sosiaalipoliittisia linjauksia, niin herra paratkoon.
Niin,
siis sehän pitää jokaista työttömää säälittävänä repparana, jota tädi pitää auttaa, jotta se nyt edes huomisesta selviäisi.
Niin. Tavallaan musta sosiaalidemokratian tai nykyisen sosiaalidemokratian kaksoisongelma on se, että se on liian vähän hyvinvointivaltion kannalla ja toisaalta liikaa sen kannalla.
Niin. Siis liian vähän hyvinvoinnin ja liian paljon valtion kannalla ehkä.
Niin, tai siis sillä tavalla liian vähän hyvinvointivaltion kannalta siinä mielessä, että tämä kuuluisa kolmannen tien sosialismi, joka Blair oli perustavinaan Britanniassa, on tietysti ensinnäkin se ei ole kolmannen tien, vaan se on juuri se ensimmäinen tie. Mm. Se on juuri sitä itseään. Se ei ole vaihtoehto millekään, vaan se on maailmanmeno itse. Ja sikäli kun niin kuin lippaslainen sosiaalidemokratia on tässä kelkassa, niin se on ikään kuin liian vähän jonkin vasemmistolaiseksi tunnistettavan esimerkiksi hyvinvointivaltioajattelun kannalla.
Mutta niin siis kyllä tuo kansalaispalkka on tuossa ainoa järkevä tapa jotenkin. Niin kun, ajattele kuinka niin kun paljon holhous ja kontrollityöntekijöitä niin kun voitais siirtää tyytyväisenä kansalaispalkalle ja tekemään jotain niin kun, esimerkiksi tuottamaan taidetta tai asettelemaan kukkia somasti. Sen sijaan,
että tämä on juuri se, mitä niinistiläiset pelkäävät.
Niin.
Niin, mutta sitten taas se liikaa hyvinvointivaltion kannalla voisi tarkoittaa siis sitä, että sen niin kuin tietystä niin kuin perusideoista luopumatta, niin on totta se, että se on A, liikaa sidoksissa vanhaan työhön ja B, sen niin kuin tilanne globalisaation oloissa on ongelmallinen, jolloin sen olisi jotenkin niin kuin, luotava nahkansa uudestaan. Ja kukkien asettelu kansalaispalkan voimin kiistatta olisi tässä joku avaus.
No, tietysti globalisaation oloissa ongelma on tietenkin se, että se kansalaisuus joudutaan tässä tapauksessa tietenkin rajaamaan tiukasti. Kansalaispalkkaa maksetaan siis vain kansalaisille. Ja tämä on muuten mielenkiintoista, siis pitäessäsi taukoa nikotiinipurkasta sullot jatkuvalla syötöllä naamaasi nikotiinitabletteja.
No minä sitä nyt ihan jatkuvaksi syötöksi sanoisi.
Joo, onko sulla kenties laastari myös?
Ei, herranäköön, saan siitä kutinaa.
Mäkin saan kyllä sietämätöntä kutinaa, mutta toisaalta henkinen kutina oli sitäkin pahempi, jos mä olin ilman laastaria tuvakkalakkoni niin alkuvaiheessa. Mä aloitin kyllä tämän lakon sillä tavalla, että mulla oli sekä laastari että purkka. Maksimaalisen vahvoja purkkatyynyjä suussa ja laastari olkapäässään saatoi juuri selvitä seuraavan päivän. Mutta nyt olen jättänyt laastarit ja syön enää jatkuvalla syötöllä 4 milligrammaa nikotiinipurkkatyynyjä.
Tässä Radio Helsingin uutiset päättyivät tähän.
Kyllä. Joo, mutta tämä uuden vasemmistolaisen politiikan niin kun hahmotteleminen on vaikeaa. Tietysti jos olisi helppoa, niin joku olisi varmaan tehnyt sen jo, mutta jatkamme uhmakkaita yrityksiä siltä. Mutta olemme tulleet siis sille kannalle, että kyllä tämä kansalaispalkka voisi olla jonkunnäköinen niin kuin lähtökohta. Sillä voitaisiin lopettaa niin kuin tämmöinen mönkärilainen kontrolli ja sitten taas toisaalta tämmöinen niin kuin tyskovitsalainen niin kuin kyttääminen, että onko tuo nyt töissä ja onko tuo... Makaako tuo vaan huvikseen vai onko se oikeasti työtön? Ja näin pois. Kansalaispalkka saattaisi toki jäädä pieneksi, mutta se mahdollistaisi niin kuin keikka- ja pätkätöille niin kuin tämän potin kasvattamisen sitten. Eli tietynlainen negatiivisen verotuksen malli. Todennäköisesti edellyttäisi, että kaikki kansalaiset alkaisivat toimia toiminiven turvin. Mutta sitten jää kyllä tämä niin ongelma, että on sitten näitä suuryrityksiä, jotka omistaa ne brändit, jotka tavallaan niin kuin, joiden alihankkijaksi kaikki joutuu tässä mallissa. Ja siinä on mun mielestä 2 skenaariota. Joko tehdä jotain tosi radikaalia, niin että se suuryritysten valta niin kuin jotenkin rajoittuu. Tai sitten toinen, että mennään, että tavallaan niin kuin, että okei, myydään kaikki näille firmoille ja tehdään vallankumous niiden sisällä. Unohdetaan valtio. Myydään koko maan Nokialle ja kaapataan Nokia.
Niin, se muistuttaa vanhaa irvileukaista ohjettani Venäjälle, joka oli se, että mafia tuli virallistaa.
Kyllä, joo. Sitä muuta Sisiliassa yritettiin, mutta se jäi puolitiehen, sen takia se epäonnistui amerikkalaisten tuella. Nehän laittoi mafia-tyypit virkoihin toisen maailmansodan jälkeen, koska mafia oli ainoa voima, joka vastusti Mussolinia ja kommunismia. Siis molempia näistä.
Joo. Niin.
Nyt keksit sä nyt kolmatta tietä tähän.
No mä oon niin huono näissä, aina kun mainitaan sana skenaario, mä saan nikotiinilaastari ihottumaan. Mutta joka ei perustu mikään vastustukseen, vaan siihen, että siihen huoleen, että osaako itse loihtia mitään vastaavaa. Mutta,
silloin kun pitäisi sanoa jotain rakentavaa.
Niin, se on aina niin, kun olen tottunut repimään koko ikäni.
Niin, joo.
Sisälteni paperinukkeharrastuksen suureksi suruksi ja siksi esittäisinkin yleisemmän käsitteellisen pohdinnan. Ja kuinka ihottuma hävisi heti.
Hyvä ihmiskunta, tänään kello 16.29 Tuomas Nevalinen esittää syvällisen käsitteellisen pohdinnan. Ole hyvä.
Syvällisyydestäkin voidaan keskustella. Joka tapauksessa, siis tämä vanha niin kuin demariajatteluhan lähtee siitä, että talous ja politiikka on toistensa vastakohtia, tai siis valtio ja yksityisomistukselle perustuva yhteiskunta, jossa talous on tämmöinen niin kuin vapaasti virtaava toimija. Tämän näkemyksen siis sosiaalidemokraattia jakaa liberalismin kanssa. Ja sillä erotuksella, että kun liberaali sanoo, että sen pitäisi vaan antaa sen myllyn pyöriä itsekseen, niin demarit kannattaa erilaisia sääntöjen ja puiteohjauksen niin kuin asettamista taloudelle. No, nyt tavallaan tämä oletushan voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi. Talous ei ole mikään tällainen ikään kuin vapaa voima, vaan sen suorassa intressissä on myös tämä rajojen asettaminen ja vapaiden virtojen säätely. Josta nyt karkeana historiallisena esimerkkinä voisi siis olla tietenkin se, että niin kuin liberaaleille aina huomautetaan, että ei se kapitalistinen talous koskaan ilman sitä valtiota olisi toimeen tullut. Ja että tässä on niin kuin sitten korkeintaan kysymys kokonaispääoman ja pääoman eri klikkien niin kuin välistä ristiriidasta.
Kansalaisyhteiskunnan mukaan lukien talous ja valtion suhteestahan on kirjoitettu kaikenlaista kuluneiden 200 vuoden aikana.
Olen tästä seikasta, Jukka, kiusallisen tietoinen.
Tämähän on ollut jossain vaiheessa yksi suosituimpia pohdinnan kohteita. Se on tosi mielenkiintoista, että nykyajattelussa tätä tällaisen niin kuin kansalaisyhteiskunnan mukaan lukien talous ja valtion suhdetta problematisoidaan aika vähän. Tai no on sellainen niin kuin aika epäintellektuaali kritiikki, mitä esitetään, että valtio voisi pitää ahnaat näppinsä erossa mun rahoista.
Tai sitten naivi kansalaisyhteiskunnan puolustus, että ruohonjuuritason toimeliaisuudesta nousisi vaihtoehto isojen koneistojen pyörinnälle. Kyllähän tämä... Ehkä se yksi ongelma on siinä, että koko tämä hyvinvointivaltiotyyppinen systeemi, joka nyt kuitenkin on niin kuin perusrakenteeltaan voimassa, vaikka aika paljon lihaa siitä on kuorittu, niin on jotenkin niin kuin perustuu sellaiseen toimintamalliin, jossa niin kuin se valtio- ja kansalaisyhteiskunnan kaunis jaottelu ei oikeastaan enää voimassa, vaan se on korvattu jollain kolmannella toimintatavalla, jota sekä firmat että valtio noudattaa. Puolueet erilaisina firmoina, jotka kosiskelee äänestäjiä markkinoinnin keinoin.
Jotka tavallaan myy palveluitaan valtiolle ja valtio maksaa niistä puoluetuen muodossa. Ja se on totta, mutta sitten kun ajattelee sitä, että niin kuin talouden ja politiikan vastakkainasettelusta on sikälikin hankala puhua, että jos ajatellaan nyt valtiota ylipäätään tai politiikkaa, niin niitä on aika monesti niin kuin yhä vaikeampi erottaa taloudesta, että kun kaikki taloudellistuu. Talous saa tämän kaiken valtaansa. Ja kyllä se eroksi jää sitten se, että on niin kuin tässä taloudessa, jos ajatellaan, että politiikka on pelkästään taloutta. Koska meidän talous on nykyään taas toisaalta niin kuin laajentunut niin älyttömästi, että symboliset asiat ja kaikki tällaiset niin kuin symbolinen vaihto, niin sekin on taloudellinen akti. Jos ajatellaan, että kaikki on taloutta, niin sitten meidän talous jakaantuu kahteen osaan. Ja toinen on, ja se liittyy niin kuin määräysvaltaan. Ja osa taloudesta on sellaisessa periaatteessa sellaisessa määräysvallassa, missä niin kuin kansalaiset vaaleilla vaikuttaa siihen, kuka päättää. Ja osa taloudesta on sellaisessa määräysvallassa, jossa omistajat tai omistuksen kuvitteellinen taho, joka ilmaisee tahtoaan uikullisen pörssin liikkeessä, jotenkin esittää vaatimuksia, kehotuksia tai epäsuoria.
Käyttää kiristysvaltaa.
Mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin jako on, ja tällä tavalla voisi niin kuin erotella sitä kuitenkin jotenkin.
No, kyllä, joo.
Voisiko ajatella, että pitäisikö puhua sitten demokraattisesta taloudesta? Politiikka onkin niin kuin demokraattista taloutta. Et siellä kuitenkin kaikilla on yksi ääni. Jos ajatellaan, että niin taloustaloudessa, niin siellä sitten niin kuin ääntien määrä riippuu kokonaan siitä, että kuinka paljon sulla on pelimerkkejä.
Niin, mutta toisaalta tämä toinen talous, tai taloustalous, niin kuin kaunisti sanoo, niin sehän käyttääkin tietysti kiristysvaltaa se myös valtion suhteen.
Niin käyttää, ja toisaalta se, että kuka pääsee niin kuin tavallaan tämän valtiokoneiston sisällä päättämään, niin sekin alkaa yhä, tietysti Jenkeissä se on ihan käsittämätön määrä pätäkkää, mikä vaaditaan siihen, että pääsee Valkoiseen taloon, ja mä luulen, että kongressiinkin niin kampanjoiminen, niin se vaatii niin kuin se vaatii kyllä kivitalon verran resursseja.
Eikö se ole se vanha 60-lukulainen amerikkalaisen vasemmiston pointti, että kun on kaksi presidenttiehdokasta loppusuoralla, niin voi valita sitten hiili- ja öljyteollisuuden väliltä.
Joo, se on se valinta, että siinä mielessä niin kuin oikeastaan kaikki on taloutta ja kaikki on taloustaloutta.
Toisaalta taloustalous ei ole sitä, mitä ennen.
Ei. Eikö sekin on niin mielenkiintoista, että esimerkiksi milloin me olemme töissä?
Jokin kehottaa minua nyt sanomaan, että me olemme tälläkin hetkellä töissä. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin.
Niin on siis pitkässä juoksussa sillä saattaisi olla taloudellisia seurauksia, jos nyt lähtisimme studiosta mitään sanomatta, emmekä palaisi. Siinä mielessä olemme töissä nyt.
Kyllä.
Toisaalta, mistä sitä tietää, millä arkipäivän toimella on taloudellisia seurauksia?
Niin, se on hyvin vaikea arvioida.
Ja kyllä tässä ollaan nyt, kun tässä on, mä uskon sykliseen historiaan. Mä rupesin ajattelemaan tätä, jos ajatellaan niin kuin antiikin. Ehtiköhän tätä kaikkea pohtia ennen seuraavaa poppitaukoa? Kyllä varmaan. Kyllä. No meillä on 4 minuuttia aikaa seuraavaan poppitaukoon. Siinä ehtii hyvin antiikista feudalismin kautta nykypäivään. Antiikissa kuitenkin niin oli polis, eli valtion alue, ja sitten oli oikos, eli yksityisyyden piiri, kotitalous. Ja oikoksesta tulee tietysti oikonomia, eli talous, sanakin. Ja oikeastaan niin se, mitä tapahtui sitten niin keskiajalla, ja tämä erottelu olisi niin antiikissa keskeinen, että niin politiikka oli periaatteessa talous ei kuulunut ollenkaan politiikan ja poliksen piiriin. Mutta sitten tavallaan niin olojen sekaantuessa ja sekasortoistuessa ja kaikkea tällaista, niin se poliis niin jotenkin lakkasi olemasta. Ja nimenomaan se kotitalous kaappasi kaiken piiriinsä. Syntyi feodalismi, jossa siis oikeastaan niin feodaali herra omisti kaiken, siis niin tietyn alueen kaikki toimet oli tämän niin feodaali herran kotitalouden piirissä.
Niin.
Ja sitten taas demokraattiset yhteiskunnat syntyi sillä tavalla, että tavallaan tämä feodaali herran kotitalous jälleen niin demokratisoitiin. Tai ainakin yritettiin demokratisoitua, ei se loppuun asti sitä ei ole demokratisoitu vieläkään.
mutta jollakin tavalla se jaetaan ainakin tasan, mahdollisimman tasan, tai aloitetaan sen jakaminen. Tosin jotkut sanoo, että ei kannata nyt jakaa, koska silloin ei synnyt jaettavaa.
Mutta eikö se niin kuin yksi perinteinen tapa muotoilla se muutos on niin, että koti ja talous erotettiin toisistaan?
Niin, joo. Joo, sekin
tehtiin. Tosiaankin se kotitalous lakkaa olemasta missään muodossa.
Mutta mä ajattelin vaan sitä, että...
Paitsi tiskaamisena.
Että jos on täällä kansallisvaltioita ja kansalaisyhteiskuntioita, niistä kehittyi, niin niiden itu on nimenomaan tämä feodaaliherran kotitaloudessa. Mm. Ja sitä kautta menetettiin myöskin talouden ja politiikan niin kuin perustava erottelu.
Eikö se oikeastaan saavutettu tässä? Jos sitä nyt saavutukseksi voi nimittää.
No mä, jos sä ajattelet sitä kotia nimenomaan vai?
Niin, no mä ajattelin lähinnä just sitä, että... Sehän on niin kuin sekä saavutus että ongelma kapitalismissa. Se on niin kuin siis...
Mikä?
Niin sitä talouden ja politiikan erottaminen. Se on siis se, että...
Mä pidän sitä, että niitä ei ole erotettu ongelmana. Nyt meillä on ongelma.
No niin.
Joo.
Ehkä me sittenkin otamme niin sanotun poppitauko.
Otetaan poppitauko ja ratkaista
tämä ongelma heti sen jälkeen. Nujakoimassa ja tulemme sitten verissä päin tänne huohottaen ja huohottaen ilmoittamaan lopputuloksen. Me kuuntelemme Sauli Niinistön kunniaksi Fleetwood Macin kappaleen Shake Your Money Maker. Hilipati. Näin lystikkäissä tunnelmissa aloitamme tämän tukevasti ilmassa ohjelman jakson. Olen Tuomas Nevalinna ja olemme täällä ratkiriemukkaasti ratkoneet talouden ja politiikan välisen erottamisen käsitteellisiä ongelmia.
Äskenhän tästä otimme pienen nujakankin tuolla studion ulkopuolella. Ja koska nujakka päätyi tasapeliin, aloimme jälleen neuvotella ja tulimme siihen tulokseen, että olemme samaa mieltä siitä, että taloudellinen politiikan vastakkainasettelu tai jakaminen kahteen toisistaan poikkeavaan kategoriaan on sikäli osittain keinotekoinen, että se on vaarassa tapahtua vain talouden sisällä.
Niin. Jotenkin siis olemme tulleet siihen, että sekä talous että politiikka pitäisi lakkauttaa.
Niin. Tai ainakin rajata tiettyihin reservaatteihin, joiden ulkopuolelle voitaisiin avata tila aidolle kansalaisuudelle. No niin, haukotteleva, pian nukahtava äänitarkkailijamme käsiliikkeen viittilöi, että tuokaa jotain piristävää. Jotain energiajuomaa, kahvia tai herätteleviä pillereitä, please, äkkiä.
Niin, me voimme kaivaa kohta meidän pillerivarantomme esiin. Meillä on täällä aina eri väriset pillerit sen mukaan, että minkälaiseksi haluamme puheemme kehkeytyvän.
Kyllä, mutta sellainen puolustus...
Söimme erehdyksessä unilääkkeitä tätä lähetystä.
No mutta olkoonkin, että käsittelytapa on ollut hieman unettava, niin lieventävänä asian haarana kuitenkin mainittakoon, että tavoitteemme on ollut sitäkin ylevämpi. Me olemme nimittäin pyrkineet pohtimaan keinoja, joilla ihmiskunta voisi toteuttaa ikuisen haaveensa vapaudesta.
Niin, toden totta. En huomannutkaan, että näin taisi todella käydä.
No sitä on aina välillä syytä pohtia.
On sitä.
Ihan näin neuvona arkiseen elämänhallintaankin ja omaan arkiseen kannustustyöhön, niin aina silloin tällöin piristää kummasti, jos hetken omistaa sen kysymyksen pohtimiselle, miten ihmiskunta voisi saavuttaa ikuisen haaveensa vapaudesta.
Ja mitä se vapaus sitten on?
No niin, ja olemme siis siirtyneet keskusteluosioon numero 2. Mitä on vapaus? Mistä se sana muuten suomenkielen sana tulee?
Vapaa.
Vapaa. Vapaus. Niin mun mielestä se ainakin tulee, mulle tulee ensimmäisenä mieleen vapa.
Totta kai, niin minullekin. Jopa minulle tulee siitä ensin.
Niin, siis vavan vapaus. Ja kuka olisikään vapaampi kuin kalamies?
Onhan.
Kyllä. Mannerheimilainen isä käytti vapaa kasvatukseen. Vanha hokema.
Kyllä. Joo. Se on vallankin ikävää, jos on ollut kovin pitkä rottinkivapa, jota on kasvatuksessa käytetty.
Se on, siitä on kuitenkin seurannut, että lapsen elämässä on ollut jokin roti.
Kyllä. Silloinhan, jos käytetään vapaakasvatukseen, syntyy aina väkisinkin rotia.
Kyllä. Ja oletko taas tietoinen siitä, mistä sana roti on peräisin?
No ellei se nyt rotinkista tule, niin en tiedä.
En minäkään tiedä.
En. Voisiko se olla samaa sukua kuin ryyti?
Mm-hmm. Kenties. En tiedä.
Tai sitten se on johdos Ersemortvan Rodja sanasta, joka viittaa veneen, joka merkitsee siis veneen kölipuuta.
Mm. Ersemortvan tiet ovat aina tuntemattomat.
Kyllä, toki on syytä otaksua, että vaihtoehtoisesti kyse on varhaisesta indoeurooppalaisesta tai myöhemmästä balttilaisesta lainasanasta.
Mm. Tässä ovat etymologian yleiset mahdollisuudet linkittynä pöydälle.
Kyllä.
Joo. Niin. Vapaus on kyllä mietityttävä asia. Meidän tulisi omistaa sille kokonainen ohjelma.
Kyllä, joo. Ohjelma vailla rajoja.
Kyllä. Olen nimittäin sangen epävarma siitä, mitä se tarkoittaa.
En tiedä, mutta ainakin uskoisin, että tämä ohjelma olisi varsinainen tapaus.
Mm. Niin. Runoudessa vapauteen siirtyminen yleensä merkitsee riimeistä luopumista. Tässä tapauksessa olisi siis päinvastoin. Esimerkiksi mitä oli vapaus kreikkalaisille? Mitä oli vapaa mies?
Mm. Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Päätellen säilyneistä kuvauksista vallankin sitä, että mennään torille horisemaan kavereiden kanssa ja dokailemaan viiniä sillä aikaa, kun vaimot pitää kotitaloja pystyssä.
Tämä on tällainen vain lievästi anakronistinen tulkinta Kreikan vapaiden miesten luokasta.
Niin, kyllähän välillä pidettiin myös orgioita.
Yksi on niin kuin se, että millä tavalla on vapaus, jos sitä ajattelee niin kuin kansalaisvapautena tai tämmöisenä. Ja senkin niin kuin synkähköä historiaa siinä mielessä, että näin yleensä niin kuin Magna Cartat ja muut, niin ne on tällaisia aatelisten ja kuninkaan välisen niin kuin vallanjaon sopimuksia.
Mm-hmm.
Kans väitellen laajennettu, koska me on muutenkin kansanpiirejä.
No sehän on niin, demokratian koko niin kuin tämä pitkä projekti, että tehdään kaikista aristokraatteja. Mm. Ja seuraavaksi kukaan ei enää ole aristokraatteja.
Niin se ongelma, mikä siinä tavallaan säilyy just tämän historian vuoksi, on se, että jos vapaus käsitään näin, nyt ollaan tietysti liberty-osastolla pikemminkin kuin freedom-osastolla, niin että vapaus tulee kuitenkin sellainen piilotettu panttivankeuden muoto. Eli että se on niin kuin jonkun tahon, esimerkiksi valtion tai suvereenin tai hallitsijan tai Yhdysvaltojen tai kenen tahansa, ikään kuin takaama asia, joka taas on jotenkin ristiriidassa niin kuin toisaalta vapauden idean kanssa. Mm. Se, että on jokin niin kuin suvereeni taho, joka pitää niin kuin vallan, joka pidättää itselleen vallan suoda se vapaus, joka takaa sen oikeuden.
Hmm.
Joka pitää sitä yllä ja eräältä olla rajaa sen. Ja johon niin koko ajan sisältyy kenties ikuisiin lykätty, mutta kuitenkin mahdollisuus vetää se takaisin.
Hmm. Joo, tämä vetää kyllä jo hiljaiseksi. Mä en nyt tiedä, miten seuraavat 4 minuuttia käyttäisin. Siis nimenomaan tämän universaalin kysymyksen, vapauden yleiset ehdot pohtimiseen vai yrittäisinkö farkkuni saamojen ratkeamisen uhalla yrittää tasapainoilla takaisin varsinaiseen teemaan pysähtyneisyys? Niin. Nimittäin äskeinen hetkinen hiljaisuuteni johtui hämmennyksestä, joka vallitsi nimenomaan sen havaittuani, että
hyvin vaikea liukua tästä vapauden kysymyksestä takaisin pysähtyneisyyteen.
No, toisaalta kontrastihan on yksi mieleyhtymän keskeisiä perusteita sekin.
Mm, se on totta, joo. Ja
tunnemmehan tietysti myöskin sen imperatiivin, että mieleyhtymä aina vaatii perusteen. No, joka tapauksessa siis... Eikö pysähtyneisyyden kritiikissä yksi pointti oli juuri se, että pysähtyneisyyden aika on jotenkin tukahduttava, se on surkastuttava, se on epävapaa tila jossain keskeisessä mielessä.
Niin, no kyllä siinä on tämä epävapaa tenööri olemassa aina, kun puhutaan pysähtyneisyyden ajasta, mutta et jotain, kun silloin kun on pysähtyneisyyden aika, niin silloin jotain on kahlittu.
Mm.
No, sitten herää kysymys, että mikä on se, joka on kahlittu kussakin nimenomaisessa tapauksessa? Sillä sen lisäksi, että olemme täysin teoreettisia, meidän on oltava myöskin täysin konkreettisia analyysissamme, ennen kuin se dialektisesti tavoittaa maailman totuuden.
Voisiko se olla ihmisen tuottava kyky, spontaanisuus, kyky saada jotain aikaan?
Niin. Nythän on se ajatus siinä, että sosiaalidemokratia kahlitsee ihmisen mahdollisuuksia nimenomaan tällä saralla. Ja tähän oikeisto kaipaa sitten vahvaa johtajaa, joka vapauttaa meidät tästä.
Ja sehän on sikäli jännää, että tämä pysähtyneisyyden ajan kritiikki oikeastaan jakaa keskeisen oletuksen Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikan kanssa. Siinähän ihan oli nimenomaan aktiivinen, tuottava kansalainen.
Kyllä, kyllä.
Ja jos ajatellaan sillä, niin kuin taas sosiologisoitiin ja korvattiin se vanha niin kuin mannerheimilaisen Suomen moraalinen kunnon kansalainen, joka piti kansakunnan arvoja pystyssä ja kasvonsa koossa naapurien edessä.
Niin, no sitten Pekka Kuusen oli sitä mieltä, että paasikivellainen Suomi oli pysähtyneisyyden vallassa. Ja nyt oli saatava nimenomaan liikettä. Tarvitaan dynamiikkaa.
Ja nyt se niin kuin löysästi sanoen uusliberaali kritiikki, joka kohdistuu hyvinvointivaltioiden demareihin, niin se jakaa tämän oletuksen, tai siis lähtökohdan. Päämääränä on aktiivinen kansalainen. Ainoa huomautus tai erimielisyys koskee vaan sitä, että hyvinvointivaltio itse, joka rakentuu Kuusen ideoiden varaan Suomessa, niin on itse tullut tukahduttavaksi voimaksi tätä aktiivista ja tuottavaa kansalaista vastaan.
Jep. Onkin sitten eri kysymys pohtia sitä, että toteutuiko tämä Kuusen skenaario. Yksi tapa tietenkin olisi julistaa, että on palattava Kuuseen, kuusismiin. Ja siihen tietysti joku toinen voisi sanoa, että on suksettava Kuuseen. Mutta
kuusismiin.
Joo, mutta se olisi tämmöinen niin radikaali poliittinen lähtökohta. Viedään Kuusen ohjelman loppuun saakka.
En ole varma kyllä lähdenkö siihen kelkkaan, mutta... Pidetään nyt sekin ovi avoinna tässä tulevaisuuden vasemmiston hahmottamisen yrityksessä, joka, kuten tarkkaavainen kuulija huomasi, oli osittain kuitenkin vielä sen luonteinen, että muutama kysymys jäi avoimiksi monista antamistamme jämeristä ja miehekkäistä toimintaohjeista huolimatta.
Joo, kyllä tässä ennen kuin voimme ottaa ratkaisevan askeleen kohti uutta huomenta. Mm. On tiettyjä kysymyksiä vielä selvitettävänä.
Jos sallit, niin ensi yönä perehdyn tarvittavaan lähdekirjallisuuteen ja soitan sinulle aamulla.
Joo, odotan soittoasi. Koitan samalla itse luonnostella joitakuita iskulauseita, joiden turvin voimme sitten purjehtia.
Ja kirjoita kuitenkin paperille, äläkä suoraan siihen banderolliin tussilla.
Kyllä ajattelen nimenomaan luonnoksia tehdä.
Ne lakana hukkaan.
Joo, koska lakana resurssini ovat kuitenkin rajalliset.
Siitähän kansantaloustiede lähtee.
Ja tämä kaiken niukkuuden universaalisuus on tietysti myös yksi oletus, jonka me kritisoimme puhki.
Soitat poppia äkkiä.
Soitan ja tämä nyt todella sitten kai onkin sitä poppia, vai onko tämä nyt sitten rockia kuitenkin? Se mieltä meni njassan ratkaistavaksi. Bad Company on ajautunut huonoon seuraan ja on siksi sitä mieltä, että ei saa mitään tarpeeksi. Hei ja ensi viikko.